Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Klimaoptimistene. I dag det jeg, Erik Solheim, som i studio, og med meg har jeg Gro Bakstad, som konsernsjef i Vygruppen. Og i dag har vi et tema som veldig nær mitt hjerte, det må jeg si, tog. Da jeg var guttunge og bestemor bodde oppe i Gudbrandsdalen, så kunne jeg være en stasjon mellom Oslo og Trondheim. Og den gangen så var det en stasjon for hver 8. kilometer eller et eller annet sånt, og som toget stoppet på, så det var en helt annen verden. Så jeg vokste opp med tog og elsker tog, og gleder meg til en samtale om tog som den kanskje mest miljøvennlige av alle transportmåter.
Tusen takk. Jeg gleder meg til å snakke om dette jeg også.
For da å starte med det litt kritiske. Forrige uke satt jeg på tog i Kina. Det gikk i 300 kilometer i timen, og hadde jeg kjørt en annen rute så kunne vi kommet opp i 350. Alle tog er på rute, det aldri en forsinkelse, og du kan sette en femøring på høykant på toget, og den velter ikke. Hvorfor klarer ikke vi i Vesten å få til noe som i det hele tatt kan måle seg med Kina? Kanskje Frankrike har litt av det, men det ingen land i Vesten som noe i nærheten av det kinesiske togsystemet.
Nei, det helt riktig. Det jo klart et helt, helt annet befolkningsgrunnlag i Kina enn det vi har i særlig i Norge og også Skandinavia. Og vi ser jo i resten av Europa også, så det betydelig mer utbygd enn i Norge. I Norge har vi 94% enkelsporet jernbane, det vil si at det ganske så sårbart. I Schweiz så tror jeg andel dobbeltspor ligger på 45% i forhold til da 6% her hjemme. Så det er stor forskjell også mellom Norge og Europa. Og det henger jo sammen med at vi ganske få mennesker i dette landet, men det henger også sammen med de prioriteringene vi har gjort i samferdselspolitikken gjennom mange tiår. Det ikke så lenge siden vi tenkte at det optimale var å kjøre bil gjennom Oslo sentrum. Man skulle legge motorvei rundt rådhus og gjennom Majorstua, og det var jo det man durte gjennom. Det var før man innså at det rett og slett ikke plass til alle disse privatbilene. Vi må løse logistikken i storbyene våre på en helt annen måte for at alt dette skal fungere, for at det ikke skal bli en endeløs kork. Og vi ser jo det, altså, har jo også eksempler på amerikanske byer, for eksempel, som basert på biler, hvor enorme trafikale problemer det i forhold til en del europeiske storbyer som basert på et effektivt kollektivsystem, eller kinesiske for den saks skyld, som var ditt eksempel.
Men hvis vi tar utgangspunkt i at Norge da et land med relativt få innbyggere, men vi har veldig mye transport. Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger vel alle blant de 10 mest trafikerte flystrekningene i Europa. Så selv om det ikke bor så fryktelig mange, ja, ikke et kinesisk eller amerikansk perspektiv i norske byer, så bruker vi mye penger og vi reiser mye. Så det et trafikkgrunnlag hvis vi kunne klare å få togene til å bli mer effektive og bruke mindre tid.
Ja, helt klart. Og klart, Norge et langstrakt land, og vi bor ganske spredt. Men vi det også noen få store byer, hvor det ganske store volym av mennesker, som i dag bruker i stor grad flyet, hvor toget tar så lang tid, at det i praksis ikke et konkurransedyktig alternativ. Ser vi på Sverige, for eksempel mellom Stockholm og Göteborg, så tar den turen, jeg tror den tar omtrent 3,5 time, da trenger du ikke da er det noe helt annet. Da det veldig, veldig få som flyr den strekningen, og det veldig effektivt. Og så det også sånn at hvis vi ser på utslippene fra samferdsel da, i Norge, til tross for en veldig vellykket elbilpolitikk som har vært både riktig og viktig, så har jo utslippene fra transport gått opp. Og det selvfølgelig, hadde vi ikke hatt den elbilpolitikken, så hadde det gått enda mer opp. Så det har vært viktig. Men vi må gjøre noe annerledes for at vi skal få utslippene fra transport ned. Vi har hatt, hvis vi ser på de målene som vi har satt i samferdselspolitikken med klima, med nullvekstmål, biltrafikk til byene, med det å overføre godstrafikken fra vei til bane og sjø. Vi har ikke lykkes. Vi har ikke, i hvert fall ikke lykkes fullt ut, og det et stort potensial til å gjøre mer, mener vi da.
Men for å starte med det helt basale, jernbane nesten alltid det mest miljøvennlige alternativet. Det jo også utslipp knyttet til jernbane. Skal du få et raskt høyhastighetsnett, så må du lage tunneller, du må lage bruer, du må rette ut sporene. Og hvis det få folk i tog, så det kanskje mindre miljøvennlig å kjøre tog enn hvis du kjører en bil ved siden av.
Ja, altså, jeg tror nok det å bygge høyhastighetsbane med 400 kilometer i Norge, en helt nye traséer, det tror jeg ikke realistisk, hverken fra et bærekraftsperspektiv eller fra et økonomisk, samfunnsøkonomisk perspektiv. Men jeg tror vi kan gjøre veldig mye på å forbedre og bygge på det vi allerede har, og bruke de skinnene vi allerede kjører på i dag. Og ser vi eksempelvis da på Bergen, Bergen-Oslo, Norges to største byer, der er det vel omtrent, ja, i hvert fall i 2019, så var det vel omtrent 2 millioner flyreiser mellom Oslo og Bergen i året. Togreisen tar 6,5-7 timer i dag. Utsikten er fantastisk. Det er jo en yndet strekning for turister, for den er jo så vakker. Men det hjelper ikke at utsikten er fin når det tar så lang tid, da er det ikke konkurransedyktig mot fly. Og hvis vi tar liksom de gryteklare prosjektene som, da, som ligger i planene, så er det jo Arna-Stanghelle. Det prosjektet vil redusere reisetiden med 14 minutter. Hvis du da Ringeriksbanen, så vil det redusere reisetiden med 50-60 minutter. Og når det gjelder Voss-Stanghelle, der med en tunnel der, så der er det gjort et konseptvalg. Det vil redusere reisetiden med 25 minutter. Og da er du, altså med de prosjektene, så er du omtrent nede i 5 timer. Og hvis vi da attpåtil legger på noen flere krysningsspor, så kan vi redusere reisetiden ytterligere, for da slipper togene å vente på hverandre. Så her er det potensialet også for å bygge på det vi har, ta vare på det vi har, og forbedre det vi har, og få veldig gode effekter ut av det.
Jeg satt i samferdselskomiteen i 1993, da vedtok vi Ringerikstunnelen. Jeg tror vi alle trodde at den ville nå starte å bygge og ville komme. Det er også nøyaktig 30 år siden. Og meg bekjent er det ikke tatt ut et eneste grustak av Ringerikstunnelen. Hva skyldes en sånn handlingslammelse når vi vet, Stortinget vet her nå, det var en del av en større pakke, alle tror det skal komme, og så bare plutselig så kommer det ikke.
Det er vel det evige dilemma med de prioriteringene som politikerne må foreta, men vi mener jo at hvis vi nå går vi jo inn i en tid hvor det er mindre til alt, og alle må redusere ressursbruken, og vi mener jo vi må se på prioriteringer på tvers av sektorer, og gjøre noe av disse grepene for både å ta vare på jernbanen, for det er også et veldig betydelig vedlikeholdsetterslep. Det er behov for mer vedlikehold, mer fornyelse, og i tillegg disse forbedringene som vi mener er veldig fornuftige. Altså, jeg tror vi må tenke at vi må bruke karbonbudsjettet på det som gir dype utslippskutt, det som gir langvarige effekter. Og gjør du disse investeringene i jernbane, så har det effekt i veldig, veldig i praksis evigvarende tid. Det er veldig energieffektivt, det gir null utslipp til vann og luft, og det er veldig høy trafikksikkerhet. Og det er ikke bare oss mennesker som skal flytte seg, det er jo også gods. I dag så løfter vi bokstavlig talt 1250 trailere fra bil til tog hver eneste dag. Og hadde vi hatt mer kapasitet på skinnene, så kunne det også blitt det enda større potensial i det. Det er effektivt, det er miljøvennlig, det er høy trafikksikkerhet i forhold til å sende ekstremt mange flere biler ut på veiene våre.
Det er jo flere tema som er viktige for tog. En er utbygging, men det andre er jo også at det er pålitelig, det går på tid. Er det vedlikeholdsetterslep, eller hva er det som gjør at vi ikke får tog til å gå på tid? De kinesiske superraske togene, de går alltid på tid. Jeg husker jeg var i Japan en gang, og jeg husker jeg bytte tog på Tokyo sentralstasjon, og vi hadde 7 minutters omstigningstid, og jeg spurte min japanske vert, er ikke det litt lite? Og alle bare så seg rundt, ingen skjønte noe av det, for at de sa at ja, det tar 4 minutter å gå fra den ene plattformen til det andre, så 7 minutter er jo mer enn nok. Men hvis du vet at toget alltid er på rute, så er 7 minutter nok. Men hvis du må regne med en gang iblant at det er forsinkelse, så er det ikke nok.
Ja, og det klart dette med å ha en velfungerende infrastruktur som har godt vedlikeholdt, det helt essensielt for jernbanen og for at det ikke skal oppstå signalfeil og feil på sporveksler og strømproblemer og den type ting. Og det klart, der har Jernbanedirektoratet og Bane NOR sammen foreslått i forbindelse med den nye nasjonale transportplanen som under utarbeidelse nå, at beløpene som brukes til vedlikehold og fornyelse oppjusteres betydelig. Nettopp for å over tid få bukt med utfordringen med dette vedlikeholdsetterslepet. For gjør vi ikke det, så vil vedlikeholdsetterslepet bare øke.
Er det gammelt materiell, eller er det en dårlig organisasjonsform? Hva er hovedårsaken til at det er for mange forsinkelser?
Jeg tror ikke vi klarer å organisere oss vekk fra de forsinkelsene. Fordi at vi kjører på skinner som er mange, mange tiår gamle. Og så er det også signalsystemene er jo også under utskiftning med det som heter ERTMS, som skal bli en veldig moderne og god løsning. Men dette tar jo tid. Men det klart, ser vi på Schweiz da, som liksom top notch i Europa på punktlighet på tog, så ligger de på 92% punktlighet, mens i Norge så ligger vi sånn, mellom 85 og 90 omtrent.
Så vi er ikke dårlig i en europeisk konkurranse?
Nei, vi er vel midt på tre sånn i europeisk sammenheng, men hvis ser vi på Schweiz, så har de en veldig mye større andel dobbeltspor som reduserer sårbarheten, og de bruker også omtrent 2,5 gang så mye som det vi gjør på vedlikehold. Så det klart det å holde dette systemet i gang med godt vedlikehold, det er helt essensielt, og det har jo også da jernbanesektoren spilt inn i forbindelse med den nye nasjonal transportplanen.
Men du nevnte gods. Når de fleste av oss tenker på tog, så tenker først og fremst på en hyggelig tur oppover Hardangervidda eller opp gjennom Gudbrandsdalen. Men gods er jo et enormt potensial for å effektivisere og bruke, ha mindre utslipp hvis vi kan få det opp på jernbane. Hvor er de største potensialene her hvis vi skal klare å få mer gods opp på jernbane?
Det er jo nettopp de lange strekningene. Det er jo til Trondheim og til Bodø og til Narvik via Sverige, til Bergen, til Stavanger. Altså det er de lange avstandene som er spesielt egnet for godstog. Og ikke minst også grenseoverskridende trafikk fra Sverige og nedover til Europa. Og vi kan sende varer vestover og nordover, og vi kan få fisken sørover. Så her er det absolutt et potensiale, men der er det også en kapasitetsbegrensning i dag på skinnene våre, som selvfølgelig gjør at vi må fordele den kapasiteten da mellom persontog og godstog på en mest mulig optimal måte.
Du kan sette opp en vogn i Narvik eller i Bodø og kjøre den. Jeg tror det lengst unna du kan kjøre antagelig er Laos, hvis du kjører gjennom hele Sentral-Asia, Kina og ned til Laos. Jeg har vel ikke Norge så stort marked der, men det viser jo i prinsippet hvordan et effektivt togsystem kan være helt fundamentalt for godstransport på det hele eurasiatiske kontinentet.
Absolutt.
Men hvis jeg fikk lov til å gjøre deg til diktator for norsk samferdsel, og du kunne bestemme, du nevnte Bergensbanen som kanskje prioritet nummer én, men hva ville være de neste skrittene du da ville ta for å bygge ut, effektivisere og gjøre bedre norske togsystemet? Hvordan vil du starte skritt for skritt?
Vi støtter jo helhjertet den anbefalingen som kommer fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR når det gjelder prioriteringen av de rammene som de har fått tildelt. Nemlig at vedlikehold og fornyelse, det kommer øverst på prioritering. Vi må ta vare på det vi har. Det er første pri. Og så det noen gryteklare prosjekter som, som ligger i løypa, mye knyttet til selvfølgelig de store byene, og få logistikken der til å bli enda bedre, og få, altså vi får større kapasitet. Eksempelvis til Moss og sørover fra Moss, og nordover mot Hamar, vestover og så videre, det at det, de prosjektene som i gang ferdigstilles, og at vi får et intercity-triangel som fungerer godt, det en viktig prioritet. Og så vil jo vi, og det det kanskje ikke plass til innenfor de rammene som jernbanesektoren har fått PT, men vi vil jo gjort noen omprioriteringer. Jeg vil jo gjerne gjort noen omprioriteringer fra vei til jernbane, og fått også i gang disse gryteklare prosjektene Arna-Stanghelle, som jo nå det kan virke som det et håp for, ut fra det siste vi hørte fra regjeringen, men også Ringeriksbanen, og Ringeriksbanen har man jo snakket om veldig, veldig, veldig lenge.
Og det å få for eksempel bygd Ringeriksbanen, det et spørsmål om å bevilge penger til, eller det andre spørsmål? Jeg bare leste akkurat en rapport fra USA. Det mest opplagte stedet å bygge tog i USA er fra San Diego via Los Angeles til San Francisco. Det bor enormt mange mennesker der, akkurat som det gjør i Kina eller Japan. Det jo også terreng som ikke alt for vanskelig å bygge i. I 2008 hadde amerikanerne vedtatt å bygge dette toget, og alle trodde det kom. Nå vi 15 år etterpå, og det ikke lagt ut så mye som 1 meter med sviller. Og hvorfor? Jo, fordi det politiske systemet ikke klarer å få tatt beslutninger. Man gjør omkamp, lokalt det går til rettsak for alle ting, og ulike politikere har sine prioriteringer som endrer seg hele tiden. Har vi et element av dette i Norge?
Jeg tror nok, jeg har stor respekt for at det vanskelige prioriteringer som må gjøres, og det begrensede midler. Men jeg tror også med de klimamålene vi har satt oss, og vi har jo også satt oss mål som veldig ambisiøse etter 2030, med de klimamålene vi har satt oss, så må vi også kanskje tenke annerledes da rundt disse prioriteringene. Vi har veldig store veiutbygginger, og så har vi bompenger for egentlig å begrense bruken av de veiene vi akkurat har brukt mye ressurser på å bygge opp. Altså, kan vi tenke annerledes, spørsmålstegn, rundt disse prioriteringene, for å få de lange effektene?
Men når folk tenker på Vy, så tenker de fleste, tror jeg, på tog. Men dere kjører nå flere passasjerer, det med, hver dag, med buss enn med tog?
Vi kjører mye buss, ja, og det har vi gjort siden 1925. Da ble den første bussruta i gamle NSB etablert. Jeg tror den første var oppe i Selbu. Og så buss har vi holdt på med i snart 100 år, faktisk.
Buss og tog har alltid vært veldig nært sammenknyttet. Min far kom fra Gudbrandsdalen, og i 1894, da var Kong Oscar på 13. jernbanestasjon, og åpnet toget til 13. var det lengst nord. Men da fortsatte buss til Ringebu. Det var, tror jeg, var den første bussrute i norsk historie. Men så gikk det bare et år, så kom toget til Ringebu også, så var den bussruta nedlagt. Så buss og tog har vært tenkt sammen, altså i hvert fall siden 1894, antagelig tidligere.
Ja da, og det veldig viktig komplementære løsninger for buss og tog, absolutt.
Men hva utfordringen for å gjøre buss mer miljøvennlig? Hvor raskt kan elektrifisering av bussene? Kan vi ha 100% elektriske busser i neste årene? Hvordan tenker dere rundt dette?
Vi tenker jo at denne utviklingen går fort, og det ser vi jo. Altså, nå jo alle disse busskontraktene, her er det jo både busser som kjøres på oppdrag fra fylkeskommunene, de ulike fylkeskommunene, og som en del av kollektivsystemet. I tillegg så det jo kommersielle langdistansebusser, ekspressbusser. Når det gjelder bybussene, så har man jo kommet veldig, veldig langt i elektrifisering. Det er kommet gode løsninger på markedet. Det kommer også nå på liksom mer de regionsbussene. Vi har nå fra 1. juli i år har vi satt i drift ca. 100 elektriske busser i området Kongsberg-Vikersund. Og der det Brakar som oppdragsgiver. Så klart, og dette jo ikke sentrale byområder, men der det 100% elektrisk nå.
Så flott da.
Så dette kommer mer og mer. Mm. Der hvor teknologien henger litt etter, det jo på langdistans konkurransebussene. Så der vi tester, og vi tester turbusser og så videre, men på langdistanse så har det ikke kommet langt nok, men det kommer, det et spørsmål om tid.
Og hvorfor kan ikke en buss fra Bergen til Oslo stoppe og lade på en halvtime på Gjerlo eller Finse, eller fra Trondheim på Ringebu eller Otta på vei til Oslo med superrask lading, og folk drikker kaffe den halvtime det tar?
Ja, dette jo en del av hele systemet, og det klart en effektiv ladestruktur for tungtransporten. Det vil jo være viktig for å komme i mål med elektrifiseringen. Ikke bare elektrifisering av bussene, men også fullt ut, men også langdistanse lastebiler. Så dette med ladestruktur, også for tungtransporten, det jo en viktig del av dette systemet.
Og det noe dere Vy vil bygge ut sammen med andre aktører, er det staten som skal gjøre det? Hvem skal stå for en effektiv ladeinfrastruktur?
Ja, her tror jeg man må samarbeide på tvers i bransjen, og her har vi jo blant annet hatt gode diskusjoner i Skift rundt dette temaet, men her må man samarbeide på tvers i ulike aktører, både statlig og privat sektor.
Og de samme ladestasjonene kan brukes til dine langdistansebusser og kanskje også til varetransport og serie andre formål? Eller?
Optimalt så er det sånn, ja. Mm. Ja. Mm. Hvis man kan dele på dette, så jo det samfunnsøkonomisk lønnsomt og rasjonelt. Mm.
Du nevnte også at før vi snakket sammen at Kina nå ligger jo langt foran i å lage de mest effektive bussene, men der står dere også overfor utfordringer i forhold til det norske lovverket, som også kanskje kan brukes til å få europeiske produsenter til å bli bedre. Hvordan tenker dere rundt dette?
Ja, vi jo opptatt av å følge opp verdikjeden til våre leverandører, slik også åpenhetsloven krever. Og det klart, Kina ligger langt fremme i utviklingen. De europeiske leverandørene har hengt etter. Samtidig så det jo en mindre transparens knyttet til verdikjeden i Kina enn det vi har i de vestlige landene. Så det vi jo opptatt av. Hvis vi velger kinesiske leverandører, så jobber vi veldig mye med nettopp å få trygghet for den verdikjeden, at den tilfredsstiller våre krav. Og så det klart at det at Kina såpass på banen, det håper vi også pusher europeiske leverandører til å komme mer på banen og komme raskere på banen.
Men vet du hvor langt de aller fremste nå kommet? Det jo en rivende utvikling på batteriene. De varer lenger, de lades fortere. Hvor raskt kan et bussbatteri nå lades opp til, sånn at du kan tenke deg å kjøre opp for eksempel Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim med bare én lading?
Ja, altså det skjer jo en veldig rask utvikling, men fortsatt et stykke igjen for å få den samme funksjonaliteten da på langdistansebussene. Mm. For det skal også være plass til passasjerer, det skal være plass til bagasje, og det skal være ladeinfrastruktur. Så dette henger sammen, men utviklingen går veldig fort, og vi veldig, veldig ivrige på å ligge langt frem i skoene og følge den utviklingen og elektrifisere mer og mer. Mm.
Langdistansebussen vel en relativt liten del av norske bussparken sammenlignet med lokalbusser og regionale busser. Hvis vi starter her, så kommer vi ganske langt. Er det riktig?
Det riktig, men samtidig så går det jo på mange kilometer. Da.
Absolutt. Ok, vi nærmer oss slutten av denne samtalen med Gro Bakstad fra Vy. Noe du vil legge til på slutten, en appell om hvordan vi skal raskere få flere over på tog, få mer effektivt og bedre togsystem i Norge, og raskere få elektriske busser fram?
Nei, jeg jobber jo sammen med 11 000 utrolig dyktige folk som opptatt av å få folk trygt fram og trygt tilbake. Det er en utrolig spennende jobb, og jeg håper at kollektivtrafikken får enda større plass i klimapolitikken fremover.
Da sier vi bare gå og ta en tur med toget.
Eller bussen.
Begge deler er bra. Hjertelig takk til deg for en spennende samtale.